እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ይተምሲዩ ኣዝኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 11 ፍቕዲ 28 ኣቱም ኩልኹም እትፅዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ኣነ ከዕርፈኩም ናባይንዑ ኣነ ለዋሄ ልበይ ትሑት እዩ ኣርዑተይ ፈኲስ እዩ ጾረይ እውን ቀሊል እዩ ኣርዑተይ ጽሩ ካባይ እውን ተምሃሩ ንነፍስኩም ድማ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ይብለና። ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ሰባት ክዕርፍ ኢሉ ካብ ሰማይ ሰማያት ዝወረደ ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። እምበኣር ካብ ሰማያ ሰማያት ዝመጸ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ክዕርፈና ካብ ኮነ ንሕና እውን መታን ክንዕርፍ ካብኡ ክንምሃር ይግባአና እዩ። ካባይ ተምሃሩ ንነፍስኹም ድማ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ኢሉና እምበኣር ሎሚ ምእንቲ ካብኡ ክንምሃር ኣብ ዙርያ መኣዱ እግዚኣብሔር ኣኻኺቡና ስለ ዘሎ ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። መዓልቲ መዓልቲ ዕረፍትና ዝምነ፣ መዓልቲ መዓልቲ ሰላምና ዝደሊ፣ መዓልቲ መዓልቲ ሓጐስና ዝደሊ እግዚኣብሔር ስሙ ይባረኽ። ከባቢና ይበልኩን፣ ኣዝማድና ይበልኩን፣ መቕርብና ይበልኩን፣ ዝረሓቑን ዝቐረቡን ኣዕርኽትና እውን ኣይበልኩን። እግዚኣብሔር ግን ንዓና ዘለዎ ኣጀንዳ ዕረፍቲ እዩ፣ ሰላም እዩ፣ ሓጐስ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እምበኣር እዚ ንሓሰብና ምጥማትና ኵሉ ግዜ ናብ እግዚኣብሔር ጥራይ ክንገብሮ ይግባአና እዩ። ናብ እግዚኣብሔር ዝጥምቱ የንጸባርቑ፣ ገጾም ድማ ከቶ ኣይሓፍርን ንብለና መጽሓፍ ቅዱስ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በሰዓት እዙ እምበኣር ኦሪት ዘፍጥረት ሕጂውን ክንቅጽሎ ኢና። ምዕራፍ 39 ኢና ሎም መዓንቲ ክንርኢ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ምዕራፍ 38 ክንርኢ ከሎና ኦሪት ዘፍጥረት ኣብኡ ብዛዕባ ይሁዳ ምስትእማር ዝገበሮ ዘይግባእ ተግባራት ርኢና ከም ዝነበርና፣ ዝእማር ድማኒ ካብ ሓሙኣ ከም ዝጠነሰት ርኢና ነርና። ኮይኑ ግና እዚ ነገር እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጽዩፍ እምበረይ ቅቡል ከም ደይኮነ፣ እንተኾነ ግን ንሕና መታን ክንምሃረሉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝተጻሕፈ ርኢና ነርና። ዝሓለፈ ግዜ ድማ ቅድሚኡ ዝነበረ 37 ኦሪት ዘፍጥረት ብዛዕባ ታሪክ ዮሴፍ ጽቡቅ ጌርና ከም ዝተማርና ትዝክሩ ኢኹም። ዮሴፍ ኣብ ግብፂ ምስ ኣተወ ናብ ቤት ጶጢፋር እውን ምስ ተሸጠ ኢና እቲ ታሪክ ኣቋሪፅናዮ ዝነበርና። ሎሚ ኣብ ግብፂ እንታይ ከም ዝገበረ ዮሴፍ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 39 ክንርኢ ኢና። እምበኣር ከምቲ ልሙድ ሎም እውን መደብና ብጸሎት ክንጅምር ኢና። ኵላትና ንጸሊ። ዘለዓለማዊ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና፣ ተሓልየልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና፣ ትፈትወና እግዚኣብሔር ኣምላኽና፣ ተበጀኻና እግዚኣብሔር ኣምላኽና፣ በሰዓት እዚ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና፣ በሰዓት እዚ ንነፍሲ ወከፍና ዘሎካ ኣጀንዳ ዕረፍቲ ምዃኑ ፈሊጥና ምእንቲ ክንዓርፍ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ኣሎና እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብዘይ ምኽልካል ቃልካ ክንምሃር ክትረዳእና ንጽሊ ኣሎና። ኣቦና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሎማዓንቲ ካብ ትምህረና ቃል እተላዕለ ፈውስና ስለ ዝበዝሕ፣ ሰላምና ስለ ዝበዝሕ፣ ዕረፍትና ስለ ዝበዝሕ ብነገር ኵሉ ንዓኻ ነመስግነካ ኣሎና። ካባ ይተምሃሩን ነፍስኹም ድማ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ኢልካ ከም ዝጸዋዕኻና ካባኻ ክንምሃር እንሆ ሎሚ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ተቐሚጥና ኣሎና እሞ እግዚኣብሔር ብመንፈስካ ቓልካ ክትምህረና ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕል በል ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 39 ሎም መዓንቲ ክንርእዮ ኢና። ንዑ ቅድሚ ምርኣይና እውን ሕጂ በዛ መዝሙር እዚኣ እናተባረኽኩም ገጽ እግዚኣብሔር እውን እንዳደለኹም ሰማይ እንዳናፈቕኩም ናብቲ ሎም መዓንቲ ተዳሊልና ዘሎ ትምህርቲ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 39 ክንሰግር ኢና። እዛ መዝሙር እናሰማዕኩም ከለኹም መጽሓፍ ቅዱስኩም ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 39 ኣውፅዎ ጥራውስትኹምን ፒሮኹምን እውን ኣይትረስዑ። እግዚኣብሄር ንኹላትና ይባል። ኣሜን። معراف 39 أوريزة فترة إذا معراف ناب تاريخ يسيف يو إذا ملسنة يسيف كابي هودا فتصوم تفلي سبن بره مغنياتو يسيفن بنامن كاب إغري ياقوب كي تفليو فقري سدرابيت تمرتن إن قسمو زعبي قلعت نبرو انتخونا بسري كتور تسلي أحواتو ناب قبتشي نبارنت تشته ناب بعد حقر ببارنت مشات كم يسيف نزبلا ودي عسرت وشوعات عمت بتحيك اللي لا نبرن يسيف عبي وط عبيت حدقاتات تبرار يملو يم كلهم اتم فرارقو وفتناتات قنا مفتش امتهم سنايك خون نرئي أبو لي كيدان علامك زيابير أبي وتو كم يسيف التقلت قلو سبيلبون هي ونت زيابير ون أبي وتو قلحو تنت أباري قلو إذ زيابير أبل لي يسيف نبرت تباب زيابير ون بقهدي يرعيو نبره يخون نبر عم تعاف قدوس زيابير بقهدي زي ترعيو سب انتنيرو يسيفي ولوكا زيابير نأبرهام نيساق نياقوب انت ترعيوم نيوسيف قنا كما اي نبرن انت خونا اكزيابير اب هيوتو بنتصور يمرحو نبره يوسيف ابولي كيدان زركب نايمت حف رومي ابنتيو انتبلنا اي تيغاقنان رومي شمونت فقد عسران شمونتن كنريو قلنا نوتومنا املاق زفكرو كم مخروون التتصوعقنا كلو نسنان كم زدقفهم نفلتنا يبل يوسيف نزي نقرزي بحوسي نتصور قانقوا قليتوي عم زازمي معرفة متحف أوريزة فترة أبو أمس عرفة أحوات يسيف حناقي فدي سلز فرحو محرتو دليمن لمنو يسيف أبزهابو قال قنا أنتار أحواتو زغنة كين كمزي حزة نجير وامي السو أبزهربو نسخاتكم نخفأي حسبكم اكزيابير قنا كمتي لومو خينو زلو خقبر بزح حزبيم انتي كدحن نتصبق حسب دما بلومي بلنا يوسف أبي هوتو بزح زسك فتناتات كوانت حلفة وتم فتناتات قنا زيادة عن علامك زيابير أقولي حمزر إيو نبرو أبي هوت نفس وكفنا نزقات أمنا نقرات اسكن الملكات اتي اكزيابير زفكرو ولاد عدبيت حزون يغن حونيو إبراوين عسر توكلتا فقدش الدشخن دي كلنا اتقام نولد جيرو ودي اكزيابير نتي زفكرو يقصحي مو نتي زقبلو زبلو ولدوني يقرفو سلازي كتسعات قويتا اي تنعق انتا قن حكا ونحلناها اي تعرب إلو زاربكم زلوم عدوخا رسيحكم وقالكم يبل كم دك املاخ كم فقادو دما برقوط النت ان نبر انتقينا كاف فقاد اكزيابير وطاي منم نقر كم زي وردنا خنفلت نخيلينا اكزيابير نخلو نقر نسنايك قبرو يخيليو لنفس وكفنا فقاد اكزيابير ابزوريانا كم حطور كبيبونا يركب سلازي سيطان كتقعنا ايك إلنيو سيطان اكزابير بزعب ايوب زبولو تذكروا ايكم ايوب قدامي معرف قد عسرته نسخانو مسبيتون ابزوريو زلو خلون دو حاتير كايو ايالوخان نتقبار ايدو باريخ كايو تريتو دمان مدري مالي ايوالو كم زبالة ننبب ابزو فقدي فقاد اكزابير معرقن دي عزوزو مخانو كنستبل نخل اما صحاف قدوس كابهوت يسيف ان مهارو كاليكم نگر انتلو اكزيابير بعلو كاب سماي وريدو قدنت نسبات كرعيهم اللو مالات ايكونن كمتن يسيف التقل تقلو نحناون بفقاد قويتا فلتت كمرحانا يخيليو هيوت يسيف مسجي اقنازيبنا نرعيو يوسيف عزازي عبيت بوتيفار كمزوخونه عبزقت تلتغستات كمريو نقلينا يوسيف كا ناب قبتي اوردو بوتيفار بعلمو الفرعون حلق عزب عنياتات زنبرة قبتس اوي سب اي دما كاب ايد اتوم ناقو زوردو اسم عيلاوين تشايو طويب لنا اوريز فترة 39 فقد حادة كميسيف زبالة ودع عسر تشوعات عامت ملك عنيا بتشحي رقبكا مشيات امالت بتزبان عبي عدل نبرة بتزبان بوتيفار بعل سلطان سل ازنبرة نيسيف كعدقو ايج اقمون اقزيابير مسيسيف نبرة مو يب لنا فقد غل التغنري كلونا اكزيابير مسيسيف نبرمو نسو عيوز قنعلو سبع ايكونا عبيتتي قبتاوي قويتو دما نبره يبلنا يوسيف عبيت بوتيفار مساعتوه اكزيابير مسيسيف بمنبارو بيت بوتيفار ببرغت تمله عفقد سلسة قنريو كلنا قويتو خا اكزيابير مسو كمزلون ንሱ ዝገብሮ ኩሉ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ኢዱ ከም ዝቕንዓሉን ድማ ረአየ ይብለና። ክሳብ እዚ ግዜ ህይወቱ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ነበረ። ድሕሪኡ ብደስታ ይነብሩ ነበሩ እንተ ተባህለ እቲ ዛንታ ከም ዝምቅር ፍሉጥ እዩ። እንተኾነ ህይወቱ ከም ኣጀማምርኡ ኣይቀጸለን። ደቂ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ብብዙሕ ፈተናን ሽግርን እዮም ዝሓልፉ። ኣብ ህይወት ዮሴፍን ነዚ ኢና እንርኢ። ኣብ ፍቕድ 4 ክንርኢ ከሎና ዮሴፍ ከዓ ኣብ ቅድሚኡ ሞጎስ ረኸበ። የገልግለውን ነበረ፣ ኣዛዝ ቤቱ ገበሮ፣ ዘለዎ ኩሉ ከዓ ኣብ ኢዱ ኻቦ ይብለና። ተኣማንነትን ኣገልግሎትን ዮሴፍ ዝረኣየ ጶጢፋር ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ቤቱ ዝነበረ ንብረት ኣዛዚ ክኸውን ሸይምዎ ንሪኦ ኣሎና። ኣብቲ ዝቕጽል ኰነ ኸዓ ኣብ ቤቱን ኣብ ኵሉ ጥሪቱን ካብ ዝሸሞ ጊዜ ጀሚሩ እግዚኣብሔር ምእንቲ ዮሴፍ ኢሉ ንቤት እቲ ግብፃዊ ባረኻ። ኣብ ቤትን ኣብ መረሩን ኣብ ዝነበረ ኵሉ ጥሪቱን በረኸት እግዚኣብሔር ነበረ። ዘለዎ ኵሉ ኣብ ኢድ ዮሴፍ ኣሕሊፋቦ፣ ዘለዎ ዘበለ ድማ ብዘይታ ዝበልዓ እንጌራ ገለኳ ኣይፈለጠን። ዮሴፍ ከዓ መልክዐኛ ትርኢቱ ድማ ጽቡቕ ነበረ ይብለና። ጶጢፋር ንዮሴፍ ኣዝዩ ይኣምኖ ስለ ዝነበረ ነዛ ንስርሑ ክግምግምካ ግዜ ይወስድ ኣይነበረን። ጶጢፋር ሓሳቡ ወትሮ ኣብ ንግስነት ፈርዖን ብተኣማንነትን ብትጋትን ከገልግል ነበረ። ዮሴፍ ውልቃዊ ጉዳይ ጶጢፋር ተጠንቂቑ ተቈጻጸረሉ። ዝቕጽል ዘሎ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ስንርኢ ግና ብሰበይቲ ጶጢፋር ተፈተነን ተወንጀለን። ኣብ ፍቕዲ 7 ክንርኢ ከለና ድሕሪ እዚ ነገር እዚ ኸኣ ኰነ ንዮሴፍ ሰበይቲ ጐይቱ ዓይና ኣውደቐትሉ እሞ ምሳይ ደቂስ በለቶ ዝብል ጽሑፍ ንረክብ። ጶጢፋር ኣብ ቤቱ ንዝነበረ ንብረት ብምሉኡ ኸመሓድረሉ ሓላፍነት ንዮሴፍ ሂብዎ እዩ። ዮሴፍ ስርሑ ኽገብርን ላዕልን ታሕትን እናበለ ሰበይቲ ጶጢፋር ንዮሴፍ ክተስድዖ ትጽዕር ነበረት። በቲ ግዜ ነበሩ ሰበ ሥልጣን ጐራዙ ይምርዓዊ ስለ ዝነበሩ ሰበይቲ ጶጢፋር እውን ጐርዞ ኸይኰነት ኣይትተርፍን እያ። ኣብ ፍቕዲ 8-9 ዘሎ ኽፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ክንርኢ ከሎና ንሱ ድማ እናኣበየ ንሰበይቱ ጐይቱ እንሆ ጐይታይ ኣብ ቤቱ ምሳይ እንታይ ከም ዘሎ ኣይፈልጥን እዩ፣ ዘለዎ ዅሉ ድማ ኣብ ኢደይ ሂቡኒ እዩ። ኣብዛ ቤት እዚኣ ካባይ ዝስልጥን የልቦን። ሰበይቲ ኢኽሞ ብጀካኽስ ገለኳ ኣይከልዓንን። ከመይ ገረኸ እዚ ዓብዪ ኽፍኣት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽካ ሓጢኣት ክገብር እኽእል በልዓ ይብለና። ዮሴፍ በቲ ጊዜ እቲ ዝገብሮ ዘበለ ኵሉ ስለ እግዚኣብሔር እናሓሰበ ብምስትውዓል ድኣ ይገብሮ ነበረ። ናብ ግብፂ ምስ ከደውን እታ ምድሪ ብጣዖት እተመልአት ነበረት። ዮሴፍ ግና ሕይወቱ ንኣምላኹ ብተኣማንነት ሓልዩ ይነብር ነበረ። እዛ ሰበይቲ ኣብ ዝፈተነቶ ግዜ እውን እምበኣር ንሓዳራ ዘለዎ ክብሪ ገለጸላ። እግዚኣብሔር መርዓ ንዅላቶም ሰባት ይህብዎም እዩ። ማንም ሰብ ናብ ሓዳሩ ቓል ኪዳን ክንዕቕ ምስ ዝጅምር ንእግዚኣብሔር ከም ዝነዓቖ እዩ ዝጽብጸብ። ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ብእምነት ምጉዳል ካብ መንገዲ ሓዳር ምዝተርፍ ወይ እትተርፍ እግዚኣብሔር ኣብ ክንድኡ ካብኡ ወይ ካብኣ ይርሕቕ። ኣብዚ ፍቕዲ ግና ዮሴፍ ንኣምላኹ እሙን ኰነ። ዮሴፍ ነቲ ሓቀኛን ህያውን ኣምላኽ እሙን ኰነ፣ ኣገልገሎ ድማ። ኣብ ፍቕዲ 10 ኰነ ድማ መዓልቲ ንመዓልቲ ንዮሴፍ እናተዛረበቶ ኽንሳ ንሱ ምስኣ ክድቅስ ወይ ምስኣ ክነብር ኣይሰምዓን ይብለና። ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ጶጢፋር ኣገልጋሊ ፈርዖን ስለ ዝነበረ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ቤቱ ይርከብ ኣይነበረን። ስለዚ እዛ ሰበይቲ ንዮሴፍ ሓንሳብ ጥራይ ዘይኮነ ደጊማ ደጋጊማኣ ዝፈተነቶ። ዮሴፍ ግና ነቲ ፈተነ ኢዱ ኣይሃበን። ፍቓደኛ ምዃን ምስ ኣበያ ቊጣዓኣ ኣብ ልዕሊኡ ነዲዱ ሕነ ኽትፈዲ ተላዓለት። ኣብ ፍቕዲ 11-12 ዘሎ ክፍሊ ምስ ንሪኦ ኰነ ኸዓ ሓንቲ መዓልቲ ዕዩኡ ኽገብር ናብ ቤተ ኣተወ። ኣብኣ ኣብታ ቤት ድማ ካብ ሰብ ቤት ሰብ ውላሓዳ ኣይነበረን። ብኽዳኑ ቀጥ ኣቢላ ሓሒዛ ድማ ምሳይ ደቅስ በለቶ። ንሱ ግና ክዳኑ ኣብ ኢዳ ሓደገላ፣ ሃዲሙ ኸዓ ንግዳም ወፀ። ንሳ ድማ ክዳኑ ኣብ ኢዳ ከም ዝሓደገን ንግዳም ከዓ ከም ዝሃደመን ምስ ረአየት ንስድራ ቤታ ጸዊዓ ረአዩ። ክስሓቐልናስ ዕብራዊ ሰብኣይ ኣእትልና ንሱ ምሳይ ክድቅስ ናባይ ኣተወ፣ ኣነ ኸዓ ዓው ኢለ ኣእወኹ ኢላ ኸም ዝተዛረበት ነንብብ። ጶጢፋርን ሰበይቱን ኣብ መንጎኦም ሰላም ኣይነበሮምን። በዓልቲ ቤቱ ንዮሴፍ ብምምፁ ንጶጢፋር ትወቕሶን ትኸሶን ነበረት። ናታ ስጉምትታት ብሓሶት ሸፋፈነቶም። ኣብቲ ዝቕፅል ክነንብብ ከሎና ኮነ ድማ ቃለይ ዓው ኣቢለ ከም ዘእወኹም ዝሰምዐ ክዳንዎ ሓዲጉለይ ሃዲሙ ንግዳም ወፀ ኢላ ተዛረበቶም። ነቲ ክዳኑ ድማ ጐይትኡ ናብ ቤት ክሳብ ዝመፅእ ምስኣ ኣንበረቶ ይብለና ፍቕዲ 15-16። ዮሴፍ ኣብ እዋን ንእስነት እዩ ከምዚ ዘጋጥሞ። ጶጢፋር ኣብ ቤት ስለ ዘይነበረ ምስ ተመለሰ ምእንቲ ክኣምና ነቲ ታሪኽ ኳሓሒላ ተጸበየቶ። ካብ 17-19 ዘሎ ክፍሊ ምስ ንርእዮ ከምዚ ኢላ ኸዓ እዚ ነገር እዚ ነገረቶ፣ እቲ ዘምፅእ ኣካልና ዕብራዊ ባርያ ክስሓቐለይ ናባይ ኣተወ። ኰነ ድማ ቃለይ ዓው ኣቢለ ምስ ኣወኹ ክዳኑ ሓዲግለይ ንግዳም ሃደመ። ኰነ ኸዓ ጐይትኡ እታ ሰበይቱ ባርያኻ ከምዚ ነገር እዚ ገበረኒ ኢላ ዝነገረቶ ዘረባ ምስ ሰምዐ ኵርኡ ነደደ ይብለና። ዋላ እኳ ጶጢፋር ነቲ ዛንታ ብኸፊል እንተኣመኖ ኣብ ሰዓቱ ግና ኣቖጢዕዎ ነይሩ። ኣብ ንግስነት ፈርዖን በዓል መዓርግ ስለ ዝነበረ ነቲ ነገር መርሚሩ ብቐሊሉ ኸረጋግጾ ምኽኣለ እንተኾነ ድኹም ሰብ ኣይነበረ። ንኡስ ዮሴፍ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእትዩ ክገላገል እቲ ዝቐለለ ኣማራጺ ነበረ። ጶጢፋር ምስ ከምዚኣ ዝበለ ሰበይቲ ምንባሩ ኣመና ዘሕዝን ሰብ ይገብሮ። እቲ ምንታይ ሲ እዛ ሰበይቲ ምስ ዮሴፍ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ካልኦት እውን ከምኡ ምግባራ ዘይተርፍ ምዃን እዩ። ኣብ ፍቕዲ 20 ምስ ንርኢ ድማ ጐይታ ዮሴፍ ድማ ወሲዱ ናብታ ቤት ማእሰርቲ እቶም እሱራት ንጉስ ዝእሰሩላ ቦታ ኣእተዎ። ኣብኣ ኸዓ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ነበረ ይብለና። በዚ ታሪኽ እዚ መሠረት ድማ ዮሴፍ ተሓይሩ ማለት እዩ። ዮሴፍ ብብዙሕ ፈተነታት እዩ ዝሓልፍ ዘሎ። ኣብ ቤት ኣቦኡ ብሕብረ ቀለማት ዘገጸ ቐሚስ እናለበሰ ብዓብዪ ኽንክን ዝዓበየ ኽንሱ ብሰሪ ጭካነ ኣሕዋቱ ናብ ነጋዶ ግብፂ ተሸይጡ። ኣብ ግብፂ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ሓያለ ለይትታት ብንብዓት ከም ዘሕልፎ ምግማቱ ኣይእግምን እዩ። እንተኾነ ዮሴፍ ኣብ ቤት ጶጢፋር ብሰናይ ስነ ምግባር ተሃኒፁ ሓላፍነቱ የልዕል ነበረ። ይኹን እምበር ሓላፍነቱ ክብ እንተበለ እኳ ባርነቱ ግና ኣይተሓኸኸሉን። ሰበይቲ ጶጢፋር ልክዕ ከምተን ኣንስቲ ቄሳር ዝበለቶ ዅሉ ይፍጸመላ ነበረ። ስለዚ ዝመስረተቶ ኽሲ ዝኾነ ናይ መከላኸሊ ሓሳብ ከይቀረበሉ ተቐባልነት ረኸበ። ንዮሴፍ ድማ ከም መቕጽበት ናብቲ እስራት ፈርዖን ዝዳጐኑሉ ቤት ማእሰርቲ ወሰድዎ። እግዚኣብሔር ግና ምስ ዮሴፍ ነበረ፣ ምሕረት ድማ ገበረሉ። ኣብ ቅድሚቲ ሓለቓ ቤት ማእሰርቲ ኸዓ መጐስ ሃቦ። እቲ ሓለቓ ቤት ማእሰርቲ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዝነበሩ ዅሎም እስራት ኣብ ኢድ ዮሴፍ ኣሕሊፉ ሃቦ። ኣብኡ ዝገበርዎ ዘበለ ዅሉ ገባሪኡ ንሱ ነበረ። እግዚኣብሔር ምስኡ ስለ ዝነበረ እቲ ሓለቓ ቤት ማእሰርቲ በቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ብገለኳ ኣይሓልን ነበረ። ዝገብሮ ዅሉ ድማ እግዚኣብሔር የቕንዓሉ ነበረ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኦሪት ዘፍጥረት 39 ካብ ፍቕድ 21 ስጋብ 23 ዘንበብክዎ። ዋላ እኳ ኢድ እግዚኣብሔር ምስ ዮሴፍ ከም ዝነበረት ፍሉጥ እንተ ነበረ ክፉእ ነገራሲ ኣብ ሕይወቱ የጓንፎ ዶኣ ነበረ። እቲ ፈተናታት ብዓይኒ ስጋ ምስ ዝርአ ተስፋ ዘቝርጽ እዩ። ይኹን እምበር ኣምላኹ ካብ ዮሴፍ ኣይተፈለየን ዝነበረ። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲውን እንተኾነ ኣብ ቅድሚ እቶም ኣሕሉቕ እቲ ቤት ማእሰርቲ መጐስ ረኸበ። ሓሳብ እግዚኣብሔር ከዓ በብመዓልቱ ኣብ ዮሴፍ ክፍጸም ንርኢ። ዮሴፍ ኣብ ሕይወቱ ካብ ዝረኣዮም ኣገረምቲ ነገራት እተላዕለ ልቡ ደስታ ወሪስዎ ነበረ። ስለዚ ድማ ዮሴፍ በቶም ኣብ ዙርያ ዝነበሩ ኩነታት ብምሉኦም ትሕቲ እግሩ እናረአየ ትብዓት ሰኒቑ ልዕሊ እቶም ፈተናታት ይነብር ነበረ። እግዚኣብሔር ምስኡ ነበረ። ኣብ ሕይወቱ ኢድ እግዚኣብሔር ርኢ እሞ ተስፋ ይቈረጸን። ምቑራጽ ተስፋ ዝዓበየ በትሪ ሰይጣን እዩ። ዮሴፍ ግና ብዓወት በዲህዎ። ኣብ ዕብራውያን ከምዚ ዝብል ተጻሒፉ ኣሎ፣ ምእንቲ እዚ ነተን ዘርጋሕጋሕ ዝብላ ኣእዳው ወለል ዝብላ ኣብራኽን ኣቕንዕወን ይብለና ዕብራውያን 12 ፍቕዲ 11። በቲ ዝኸውን ዝነበረ ነገር ኩሉ ዮሴፍ ኣብ ሕይወቱ ፍረ ጽድቂ ደኣ የፍሪ ነበረ። ሰባት ብእተፈላለየ መንገዲ እኳ እንተፈተኑ ብዓወት ክሓልፍዎ ነስተውዕል። ሽሕኳ ሰይጣን ክብሪ ደቂ ሰብ እንተነዓቐ ንጥበራ ሰይጣን ዝሰግርዎስ ብዙሓት እዮም ዝነበሩ። ዮሴፍ ሓደ ካብዚኣቶም እዩ። ኢዮብ፣ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝርከብዎም ሓያሎ ሰባት ኣብነታት ናይቶም ሰይጣን ዘይጠበሮም ሰባት እዮም። ሰይጣን ንደቂ ሰብ ከም ዝንዕቕ ኣይንዘንግዕ። ኣብዚ ዛንታ ግና
እቲ ዝድንገጾ ዮሴፍ ዘይኮነስ ምስኪናይ ጶጢፋር እዩ። ዮሴፍ ክእሰር ፍቓድ እግዚኣብሔር እኳ እንተ ዘይነበረ፣ ንሱ ኣብታ ቦታ ምህላው ግና ስለ ዕላማ እግዚኣብሔር መሰረታዊ ኣገዳስነት ነይርዎ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ኣብ ዝኾነ ይኹን ተለዋዋጢ ኩነታት ናይ ህይወት ኣብ ከባቢና ዝርከቡ ሰባት፣ ዝቐረቡን ዝረሓቑን ኣዝማት፣ ኣብ ልዕሊና ብዝፍጽምዎ ግፍዒ ይኹን ተንኰላት፣ ነቶም ሰባት ደይኮኑ ዕርቶም ሰባት ዘለዉ ጸላእቲ ምዃኖም እናፈለጥና ኵሉ ጊዜ ኣብ ጽድቅናን ኣብ መስመርናን ኣብ መንገዲ እግዚኣብሔርን ጸኒዕና ደው ክንብል ይግባአና እዩ። እግዚኣብሔር ይባርኽኩም፣ ንበረኸት ኩኑ። ሰሰናይ ዂሉ ይብዛሓልኩም።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ። ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይሁን። ኣሜን።